how can Central Asia and the Caucasus be effectively connected through the rest of the Eurasian supercontinent?
Uzoq yillar Jahon bankida ishlagan va bugun Brookings instituti ilmiy xodimi Johannes Lind kitobni taqdim etar ekan, Markaziy Osiyo faqatgina savdo yo'li bo'lib qolmasligi, mavjud biznes imkoniyatlardan foydalanish kerak dedi.
So the big issue is really being at the core of the supercontinent. How do we turn what has often been seen as a great disadvantage of landlocked?
Olim fikricha davlatlar o'zaro iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga majbur. O'zaro tijorat osonlashsa, chet eldan ham ko'proq sarmoya kela boshlaydi, deydi u. Har bir respublika o'z iqtisodiy dasturi, taraqqiyot yo'liga ega ekani ma'lum, dedi Johannes Lind. Lekin jahon bozoriga chiqish regional birdamlik talab qiladi.
Of course, the other side of the coin, improved connectivity of Central Asia to those big...
Qozog'iston xorijiy sarmoya evaziga ancha oyoqqa turib olgan, lekin qolgan davlatlar hali ancha orqada. Mintaqada hozir eng yirik investor bu Xitoy. Ikkinchi o'rinda esa Rossiya. Ular mamlakatlar bilan savdo ko'lamini oshirib bormoqda. Ammo mavjud muammolar hammaga birdek og'ir tushmoqda.
Trade policy, making sure the border crossings have efficient and integrated border service.
Masalan, dedi Johannes Lind, savdo siyosati hech bir mamlakatda aniq emas. Har bir respublikada uni qayta ko'rib chiqish kerak. Yo'llar, temir yo'l, havo yo'llari hammasi ta'mir talab. Bir-biriga ulanmagan, yo'lovchi talablarini qondirmaydi. Chegaralardan o'tish, xoh sayohat uchun, xoh savdo amri mahol. Korrupsiya va poraxo'rlik chuqur ildizotgan va eng muhimi boshqaruv tizimlari isloq qilinishi. Tadbirkor va ishbilarmonlar, tijoriy firma va kompaniyalar uchun zarur sharoitlar yaratib berilish kerak. Hukumatlar nazarida amaldagi siyosat zamon talabi. Qozog'iston g'arbdan o'rnak olib taraqqiy etish uchun uning yordamiga tayinayotganini ro'kach qilsa, O'zbekiston rasmiylari bugun respublikada ham mahalliy ham xorijiy tadbirkorlar va bizneslar uchun zarur sharoit muhayyo deb keladi. Qirg'iziston Jahon savdo tashkiloti a'zosi nochor bir iqtisodiy ahvolda. Tojikiston dunyoning eng qashshoq jamiyatlaridan biri tashqi yordam va Rossiyadagi migrant ishchilardan kelayotgan daromad hisobiga kun ko'rmoqda. Qozog'iston qora oltini, Turkmaniston esa tabiiy gazga tayanadi. O'zbekistonni oq oltin, neft va gaz hamda chet elda yurgan mehnatkashlar boqmoqda. Jahon banki bergan ma'lumotlarga ko'ra, biznes qilish uchun mintaqada Qozog'iston birinchi, keyin esa Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston oxirgi o'rinda turibdi.
It would be helpful to start a high-level dialogue with political leaders in the region, since the political leaders are absolutely critical.
Johannes Lind va yangi kitobning boshqa mualliflari shunday tavsiyalar beradi. Boy berilayotgan imkoniyatlar haqida o'ylang, mavjudlaridan foydalanib qoling. Davlat rahbarlari iqtisod va tijorat haqida ochiq va keng muloqot boshlasin. Muzokaralarga qo'shni davlatlar rahbarlarini ham taklif qiling. Xalqaro hamkorlar uzoq muddatli loyihalar haqida o'ylasin. Madaniy va tarixiy yaqinlikka tayaning. Farqlar emas, o'xshash jihatlar va manfaatlarga asoslaning.
Focus on the opportunities for cooperation where they are.
Johannes Lind mintaqaviy birdamlik va hamkorlikka urg'u bersa, uning savdoshi Marta Olkot, ko'plab kitob va ilmiy maqolalar muallifi, taniqli ekspert e'tiborni bugungi real vaziyatga qaratadi. Ochiq haqiqatni eslatadi.
I think it's really when you talk about all the Central Asian states, I'm concerned when we lump all these countries together because it's somebody who
Markaziy Osiyodagi har bir davlat alohida tanilishni, o'z siyosiy iqtisodiy nufuziga ega bo'lishni istaydi va shu kungacha qo'yilgan har bir qadam buning yaqqol isboti, deydi Marta Olkot. Har bir respublika o'z tarixi va madaniyati, o'zi tanlagan yo'lni boshqacha ta'riflaydi, tushuntiradi.
Three longest serving leaders that they've gotten older and two of them are over 70. At some point the leaders will change and that's what people are concerned about.
Olma tahlilchi, davlat rahbarlarining har biri ham o'ziga xos boshqaruv uslubiga ega. O'zbekistonda Islom Karimov va Qozog'istonda Nursulton Nazarboyev 70 dan oshgan prezidentlar mag'rur va o'jar, sovet davridan saboq olgan va mustaqillikdan keyin yangi davlatchilikka asos solganini da'vo qilib keladi. Imom Ali Rahmon ham Tojikistonda uzoq yillik rahbar. Qirg'iziston siyosiy jihatdan beqaror davlat. Rahbarlar tez-tez yangilanib turibdi. Turkmanistonda Saparmurod Niyozov o'limidan keyin hokimiyatga kelgan Qurbonguli Berdimuhamedov jamiyatga sal erkinlik bergandek, lekin u ham yangi zamon lideri ekanini isbotlaganicha yo'q. Bu davlatlar va ularning keksa rahbarlariga regional birdamlik va iqtisodiy hamkorlik xususida aql o'rgatish oson, lekin ularni konkret o'zgarishlar qilishga ko'ndirish mumkinmi? Vashingtonda ekspertlar orasida bunga ishonch past. Lekin har narsaga tayyor turing deydi ular. Zarur bo'lganda bu rahbarlarning gapi bir joydan chiqqan vaqtlar ko'p bo'lgan. Navbahor Imamova, Vashington.